Eu, aquele estudante estrafalario, nunca suspendía un exame. Ante a pregunta de onde vengo yo, eu respondí: mi madre foi el vehículo que me trajo a este mundo. Al conductor non lo conozco.
A ver, pois xa postos, contame máis rarezas.
Outra das miñas rarezas máis destacáveis era que non só nunca suspendía un exame, senón que ademais me encantaba examinarme. Por iso, o meu profesor ideal era o de filosofía, o señor Caeiro, porque consideraba ese tipo de probas, os exames, como grandes ocasións para lucir os coñecementos. De aí que neses exames ou probas, ou grandes ocasións, o seu alumno predilecto e máis aventasado, que era eu, sempre colocaba o meu nome completo, incluído o segundo apelido, que nunca utilizaba, para redondear a versificación de sempre. La grande, grandísima ocasión por Gustavo Gallego Cedrón, concursante por pura afición. ¿Recordas que por aquel entón emitían na televisión un concurso que se chamaba así, La Gran Ocasión?
Claro que me acordo, que non...
Sí, recordámolo todos os que nacemos nos 60, antes ou pouco despois. E recordo que naquel tempo, xa nos 70, antes de descubrir a Machado, era moi dado a facer versificacións comerciais para divertir a xente. Non conservo ninguna, polo que non che podo dicir se eran realmente divertidas. Pero sí recordo algunhas que prepararon exclusiva para as clases de filosofía do señor Caeiro, todo un personaxe. Con dicirche que cando na mesma semana lle morreron a vez o pai e a filla, non tardou nin un par de días en volver ao traballo das clases do seu característico sentido do humor. Tan só se puso serio unha vez, cando Franco estaba agonizando e un fascista escribiu no encerado con letras de elefante: Viva Franco.
Uf. E que outras versificacións recordas relacionadas con él?
Unha vez escribí no encerado: al señor Caeiro le gusta la filosofía. A mí tamén, pero me gustas máis tú, vida mía.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 59. Mércores 19 de maio de 2004. Antes de xantar, segue paseo. Os versos de Gustavo Gallego Cedrón a todo dan explicación.
Recordo outra, este sí memorable, que tamén a él debeu parecerlo, porque despois de recitala me obrigou a escribila no encerado.
Tamén a recordas?
Recorda perfectamente, nunca esquecín. Pero antes de recitarcha, convén situala no seu contexto. Ás veces, un par de días despois de falar nas súas clases sobre algún filósofo, facía preguntas orais a alumnos elixidos ao azar. A min sempre me deixaba para o final porque era un dos poucos que sempre daba algunha resposta. Un día empezou a preguntar por Kant. Don Francisco Eduardo Fontana Vázquez Sotillo del Río, dígame, señor Sotillo del Río, que decía Kant? E Fontana, ni idea, claro. Don Fernando Suárez Míguez, dígame, señor Suárez, que decía Kant? E Suárez, ni idea. E así seguiu preguntando a varios compañeiros sen recibir resposta ninguna, ata que chegou a mí. Don Gustavo Gallego Cedrón, dígame, señor Gallego Cedrón, que decía Kant? E foi entón cando lle soltei a versificación que xa levaba memorizado. Kant dicía que, como las cosas no son como las vemos, pero tampoco las vemos como son, decir que alguien está en error no podemos, ya que todo en absoluto es según creemos y cada cual tiene su propia opinión. E foi entón cando se levantou estupefacto da cadeira na que estaba tranquilamente sentado, fumando o seu cigarro habitual, e me pediu que escribise os versos non cerado e que logo os convertese en prosa.
E sempre fuches así, tan raro.
Sí, sempre fun así. Primeiro como estudante, no instituto e na facultade, e despois como xornalista e profesor. Sempre fun así, un caso atípico, un home extraño, un tipo raro, pero nunca sospeitei que as miñas rarezas, máis que extravagancias, eran síntomas dunha enfermedade mental latente dende sempre e que, sen motivo aparente, quizáis a ética, quizáis do ambiente, quizáis a mistura defectuosa de ambas desgrazas, acabou desencadeándose con toda crueza na Semana Santa de 1982, cando me volvín tolo de súpeto e comprendín definitivamente que a loucura non era ninguna broma, non era creativa, nin romántica, nin maravillosa, senón unha enfermidade mental moi fodida, unha patoloxía dolorosa e terrible que fai sufrir a quen a padece e ao seu entorno máis próximo.
Estou pensando que con todo ese material, non o patolóxico, senón o máis anecdótico, todo relacionado coa túa vida escolar, podías escribir unha novela moi divertida, ou un libro de memorias sobre o sistema educativo, porque imagino que terás tamén moitas anécdotas que contar sobre a túa experiencia como estudante universitario e como profesor.
Sí, xa mo teñen dito, en especial un par de amigas, Paloma Salgado e Cristina Fandiño, que coñecen case todas as miñas anécdotas e que me insisten continuamente en que debería escribílas en forma de novela ou de libro de memorias. Quizá o faga algún día, pero quero escribir antes outros libros que teño na cabeza. Novelas negras, mestizas, mulatas.
Será mellor que afondemos neles noutra ocasión, porque xa se fixo tarde, se o que queremos é tomar algo no cela e facer o xantar antes de ir buscar a nena. Aquela mañá atopamos tan só a Santi tomando a súa cervexa habitual no cela e acompañámolo cun par de consumicións. Eu con viño, esta vez un Mencía, e Gustavo con outra cervexa, pero sen alcohol. E marchamos de seguida, antes de que aparecese calquera outro coñecido por ali. Xa na casa, preparamos un polo ao limón entre os dous, seguindo as miñas indicacións. E despois quedei eu só, dándolle os últimos toques, mentras el saía ao encontro coa súa filla. A nena gustoulle moito o polo, que lle recordou ao que preparaba a súa nai. E pola tarde, tras lavar os pratos a man, repetimos a rutina de onte, e fomos botar a partida ao ruso. Asiña comprobei que mellorara bastante a concentración do meu compañeiro, polo menos, xa non se equivocaba contando os triunfos. Cando chegou a hora da cea, empeñouse en preparar de novo outra tortilla de pataca. Pero esta vez, cunha pequena axuda pola miña parte, o resultado foi moi distinto. E devorámola enteira nun santiamén e con verdadeiro prazer e alegría. Volveu a lavar os pratos á man, polo que non puiden descubrir se controlaba ou non a máquina. Pensei que o convalecente estaba bastante mellor hoxe que a onte, e que se seguía a súa evolución positiva a ese ritmo, en pouco tempo acabaría de recuperarse por completo. Pensei que fora moi beneficioso para el o paseo que demos ata o seu instituto e os recordos que me contou da súa vida escolar. Pensaba que todo ía ben naquela familia de dous membros, ao ritmo pausado da súa normalización, cando a iso das 10:30 oímos con claridade uns prantos desconsolados que procedían da habitación máis pequena da casa.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Antonio Tizón como Gustavo Gallego, thank you. e, como cabía agardar, a nena explota. ¿Qué poderá facer este pai por ela?